Velkommen til en ny podcastepisode. Historiske Trøndelag, navnet mitt da Rita Husby. I dag så skal vi snakke litt om bergkunst I Melhus. Jeg skal podcaste med Kjell Brevik. Han Kjell har en mastergrad I arkeologi ved Universitetet I Trondheim. Og han har blant annet arbeid ved Bergkunstmuseet. Og har gjort en del oppdrag for fylkeskommunen. Så I dag altså skal jeg fortelle litt om, om bergkunsten som finnes I Melhus. Nå har det seg sånn at lydteknikeren I denne podcasten, altså undertegnet, har klusset litt under opptaket. Sånn at lyden var dessverre ikke optimalt på det her opptaket. Men dere får ha opp litt ekstra lyd, og så får dere kos dere. I dag har vi kommet til episode nummer 6 I andre sesong, historiske Trøndelag. Navnet mitt Rita Husby. I dag skal jeg podcaste med Kjell Brevik. Vi har snakket sammen før, Kjell.
Det har vi.
Ja, men velkommen igjen.
Takk skal du ha.
Vi sist så snakket vi om Stensåsen Bygdeborg. Mm. Men I dag skal vi også snakke om bergkunst I Melhus.
Ja, det stemmer. Vi skal bevege oss litt I en annen retning fra Stensåsen I Skauden da. Og over Høllandet og til Gauldalen. Og det jo der jeg bosatt da. Jeg bor på Hovin I Gauldal. Mm. Og det så heldig at jeg bor da midt oppi nære herligheter med et stort repertoar når det gjelder kulturminner.
Ja.
Og det jo noe som jeg har en hang til å interessere meg til å oppsøke da.
Ja. Og skrive litt om.
Og skrive litt om.
Du formidler jo mye av historien I nærområdet.
Ja, jeg bruker, som vi snakket om her tidligere, så bruker jeg å kalle meg topofil.
Ja.
Og det, jeg fant ut at det var egentlig ganske dekkende, så går rett og slett... Den her, hva skal jeg si, lidenskapen da, rundt plasser og lokaliteter. Det å prøve, en ting å prøve å finne og oppdage ting, men også det med å prøve å forstå historien bak en oppdagelse for eksempel, som jeg har gjort. Og innenfor alle de grenene her da, så finner jeg jo mer enn nok materiale innenfor Melhus
til
å holde meg opptatt resten til livet egentlig.
Ja.
Det jeg tenkte jeg skulle prate om, det var rett og slett noe som fokusert på en del I de siste årene. Spesielt kanskje etter at jeg flyttet til Hovin. Fordi at nå det sånn at vi har bergkunst. Det har vi I store deler til Trøndelag, og det dukker jo stadig opp nye ting. Og med bergkunst så mener vi da egentlig alltid fra helleristninger til hulemaleri og hellemaleri.
Hva forskjellen da på helleristninger og et hulemaleri?
Jo, altså det ofte dreier seg om, de kan jo faktisk forekomme sammen også, det ikke noe venn for det. Men det ofte et skjæle da, fra lokalitet til lokalitet. Sånn som helleristningene, det går jo på bilder eller figurer som hogget I berg eller I sten. Med hulemåleri og malninger, det da pigment som bruket og målet på veggene. Spesielt I hula og hellera. Og det jo selvfølgelig der de blir best bevart også.
Ja.
Så om det skulle være mer utbredt på nakeberg og eksponerte plasser, så det jo som oftest vasket bort.
Ja.
Men der har vi jo et fortrinn ja, I Melhus, I og med at vi har en dominans til helleristninger. Og så bilder og ulike figurer som høye I berget. Og det noe som vi finner I flere plasser I Trøndelag, spesielt I Stjørdal, og inner delen til Trondheimsfjorden. Ja. Steinkjær kommune jo utrolig rik på helleristninger. Og så har vi da plutselig et område i sør, da, nemlig Gauldalen. Og da bære i Medelhus kommune. Det jo litt viktig å få med.
Ja.
Det foreløpig ikke oppdaget noe som helt bergkunst i Midtre Gauldal, av en eller annen grunn. Det virker som det på en måte helt... det stoppet ved Hagebru, eller Hågebrua, inn så lenge.
Ja.
For det tror jeg nok kan fort endre seg etter hvert.
Men jeg rekner med at du har vært litt ute og kikket, og ja, ute og letet.
Jeg har ikke letet så gærlig på Midtre Gauldal, men det har vært en par plasser der jeg har tenkt at det kunne vært aktuelt,
ja.
Men fremtiden vil vise.
Men er det utvalgte plasser? Er det spesielle plasser du kan finne hele ristningen? Det kan jo være... overalt egentlig?
Det begynner å bli et slags mønster i ting.
Ja.
Selv om vi aldri kan være skråsikre, så er det sånn at etter hvert så får du litt føling med hvor du kan forvente. Helleristningene i Trøndelag, de finner jo flere områder, men det er tre hovedområder, kan du si da. Og det er da Steinkjær kommune, der er det et ganske rikt materiale.
Ja.
Så har du Stjørdal kommune, som også er usedvanlig rikt, til og med på landsbasis. Og så dukket det opp et område som kom litt senere da, i historien, at det ble oppdaget, men det var da altså i Medelhus kommune.
Ja.
Og enn så lenge så virket det som at det begrenset seg innenfor kommunen i Medelhus kommune. Da. Og da er det... Det er det egentlig kun i dalføret at vi har det. Vi har ikke funnet noe på, ut på Høllandet, for eksempel, i områdene som ligger litt sånn i perifert til dalen.
Ja.
Der er det fortsatt ikke oppdaget noe ristninger.
Nei.
Men det kan jo endre seg i fremtiden. Det viser jo stadigvæk at det dukker opp uventet ting.
Ja.
Så det med mønster, det kan jeg gå litt tilbake til det. Det er nemlig det er en viss indikasjon på at det er en viss likhet i miljø av Stjørdal og Gauldal på det viset. At vi har en slags spredning til bergkunstene som er knyttet til bosetning og områder der det har vært spesielt mye aktivitet. Da. I, vil vi tro kanskje fra bronsealderen av da, hvis vi sier eldre bronsealder og fremover.
Ja. Hvordan kan dere stadfeste det da?
Det med datering, det er jo en litt sånn hengemyr.
Ja.
Fordi at det er jo umulig å direkte datere en helleristning.
Ja, ja.
Okay. Vi har jo ingen teknologi som kan datere den direkte. Derfor så er vi helt avhengig av det miljøet du har i
Ja, og funn som er funnet i området da.
Nettopp, eventuelt okay. Sluttet funn. Jaha. Eller at du har enkelte situasjoner, unike situasjoner, der du kan ha en slags frosse situasjon da, med et ras for eksempel, som er omsluttet,
ja.
Gjenstander som kan dateres da. Så det kan vi komme litt tilbake til.
Ja.
For det har vi jo faktisk i Medelhus nå, en situasjon der vi kan... vi kan ha en visse sånne holdepunkter for landet i datering.
Mm.
Som da også gir ganske mye data i forhold til det vi har tenkt og teoretisert rundt ristninger og alder. Men i Medelhus så er det jo en del ting som er anslesnere, eller for eksempel i Stjørdal kommune.
Jaha, hvordan ser det annerledes?
Ja, det er for eksempel... så er det i Stjørdal en god del figurative ristninger.
Ja.
Det vil si bildet og båter, hester, spiraler, ja, at du har figurative representasjoner. Mens i Medelhus så er det skålgrøperen som dominerer. Det vil si sånne ganske enkle figurer.
Ja.
Det er kanskje litt å dra langt til hva det er en figur også. For det er jo egentlig bare en uthøye grop, eller skål, derav skålgrop,
i Bergen. Men forklare litt mer hva en skålgrop
er. En skålgrop, det er rett og slett en, ja, en konkav sak. Det er en sånn, det er rett og slett noen som har banket med en sten, sannsynligvis, og laget en uthulning, som kan være, de kan være nok så store også.
Ja.
Du har enkelte som kan være litt som en godteriskål på, det, på din størrelse.
Ja, vel.
Så du, kan, du har enkelte som er sånn 5-6-7 centimeter i diameter. Da.
Ja. Men hva skal de symbolisere?
Det er jo en ganske stor, et stort felt å bie seg ut på.
Men i korte drag?
I korte drag så kan du si det at det ser ut som det ganske kontekstavhengig. Vi finner skålgropesymbolet i så mange sammenhenger at det virker som at det er noe som du må rett og slett være samtidig med dem til å forstå liksom helt hva er bakgrunnen for at de har laget det symbolet her.
Mm.
I Melhus har vi jo en spesiell situasjon der vi har så usedvanlig mange sånne skålgropefelt som ligger ut eksponert.
Er det avstander? På, store avstander mellom dem?
Ja, det kan være visse avstander. Vi har for eksempel skålgropefelt på Rødde, som ligger da i helt begrenset til Trondheim kommende, i nærheten til Torgårdsletta. Og så har du også skålgropefelt som befinner seg i, ja, på Tømmesletta i Horg. Da. På grenset, eller der på en måte Tømmesdalen munnet ut i Gjørdalen.
Ja.
Så da begynner vi å nærme oss Sølvånda, sakte meg sikkert. Men vi er fortsatt i dalføret, og vi befinner oss på terrassene. Det er ganske elementært. Det er en stor andel av ristningene som er funnet på gamle elveterrasser.
Ja.
Sånn er det også i Stjørdal.
Ja,
wow. Men forskjellen der og i Gaudalen er at mange av de store terrassene er bort i dag. De er rast ut, rett og slett. De er bort i Stjørdal. I Melhus har det jo vært vanvittig mange ras, men det er fortsatt en del sånne terrasser som er bevart.
Så i Stjørdal har de dokumentert det før raset eventuelt da?
Da tenkte du på det store, et stort ras? Eller?
Nei, jeg tenkte på generelt da nå.
Ja.
Ja. Hvis de vet at det er verre, tenker jeg,
så må det være dokumentert. Fordelen, sånn som i Stjørdal, er at mange av de store feltene der, de ligger jo på fast berg, sånn at de raser ikke ut.
Ja, ja.
Dermed så er de på en måte frosse, eller de er fossil, slik at de ferer ikke med resten av terrassen. I Melhus så har vi utrolig mange felt som ligger på flyttblokket. Så det er rett og slett flyttblokk fra istida. Der isbrenner etterlatt seg ganske mange løse blokker. I fortidsvis til sandsten, som heter, en stort som heter Gråbakke. Og den er mjuk og fin, og bankte og hammeri. Så hvis du ønsker å lage figurer i en sten, så er det et ganske fint medium å bruke. Og det har vært ganske tilgjengelig også i enkelte områder. Så det er i all hovedsak det som er bruket som bergart da, i den sammenhengen.
Ja.
Så de har haft en slags forskjellighet da, for den
sammenhengen. De har litt peiling på stein da,
ja, bergart da. Ja, de har det. Men vi har jo da det sammenfallet der du har på en måte isen har lagt at fine blokker på elveterrasser, som ligger ganske høyt opp, litt som beskyttet fra elva. Og så har du også de terrassene som er da fin for jordbruk. Det har foregått mye ferdsel over de elveterrassene. Sånn at det er ganske mange ting som fyller på plass da.
Mm-hmm.
Så jeg tror det er sånn de tilfelligheter som har spilt inn på hvordan ting har oppstått på en måte.
Ja.
Vi har jo det området som jeg har arbeidet mest i, egentlig. Både i yrkessammenheng og på frivillig basis da. Det er jo i Horg, og der har vi et område med terrasser på Foss som ligger da like øst for Horg bygdatun.
Ja.
Og der er det da en uvanlig stor konsentrasjon av bergkunst. i form av helleristningen da.
Ja. Det ganske langt opp da, opp mot Bygdatunet? Eller ned mot elva?
Jo, der har vi altså ristningen ifra, ja, jeg tror vi snakker om en fra 130-140 meter over havet. Det begynner der.
Ja.
Og så fortsetter det opp til 239 meter over havet, så det ganske høyt til slutt. Det den aller øvste terrassen her som heter Øvelmoen, som da ser ut til at den har haft en slags spesiell funksjon, altså den plassen har haft en spesiell betydning i den tida ristningen var til. Og Foss, det utpeker seg på en måte som en ganske spesiell lokalitet da. Den ganske stor. Det snakk om flerfoldige dekar liksom til sammen her. Et helt landområde. Og ristningen ikke samlet i en krok til det området. Det rett og slett spritt utover. Så det en ganske stor distribusjon og en ganske stor utbredelse i det området. Og vi finner noe nytt kvart år egentlig. Hvis du har blikket ferdig så oppdager du den nye ristningen.
Ja. Er det mye til det oppi her, mener du?
Det ganske mye, og der har vi dessverre ingen dateringer å jobbe med.
Nei. Men er figurative
helleristninger? Der har du figurative og skålgroperistninger i fleng, altså.
Ja.
Og de opptrer gjerne kanskje på sommerfiltet, men du har også litt sånn, segregering der.
Ja.
At det er gjerne rene skålgropefelt og rene figurative felt. Men at skålgropa dukket opp som en sånn, et element i figurative ristninger opp. For eksempel så har du båtfigurer som ofte har en sånn en skålgrop over seg. Slik at du får litt følelse til at det er en del av en komposisjon da, som et mønster, et slags, en regel. Når du lager en båtfigur så skal du også være med i skålgrop over.
Skjer dere det resten av landet at det er sommer?
Det er visse trekk som er felles for et stort område, sånn at visse ristninger og figurer, det finner du da for eksempel i Østfold, Bohuslän, du kan finne det på ristninger fra det danske området. Så det er en slags felles kultur med ulike lokale særpreg da. Og det har vi også i Melhus. Vi har liksom det her fokuset på skålgrupper, som da er utrolig vanskelig å datere til tider, fordi at de er så enkel og spennende. Og så har du da en del til seg figurative ristninger. Båtfigurer har vært bruket mye som dateringsmetode. At du med utgangspunkt i visse arkeologiske funn, to båtrester, kan si noe som cirka om hvilken tidsepoke vi er i. Og der er det også gjort mye arbeid i Stjørdal med en Kalle Sognes som jobbet iherdig med det og systematiserte båtristninger. Og han kommer frem til at du hadde båtristninger fra slutten til stenalderen, altså i senneolitisk tid, det vil si ca. 2000 år før Kristus og frem til kanskje rundt år 0. Og i Melhus kommune så har vi jo etter hvert en god del båtristninger. Så nå begynner det å bli ganske spennende, for vi begynner å få et sånt materiale som viser at det må være en tidsspenn. Det må være en viss periode det har skjedd der. Det er ikke et gjennomgangstilfelle at alle sammen plutselig har funnet ut at de skulle lage ristninger i berget og ferdig med det.
Men hvordan alders- eller tidsspenn er det dere har kommet frem til da?
Det som har vært enkelt for arkeologer og andre interesserte frem til nylig da, det har egentlig vært hver gang du finner ristninger så blir det automatisk, så du tenker bronsealder. Og da er vi i perioden 1800 før Kristus, det er ca. 500 før Kristus. Og da har vi liksom da omfattet det både eldre og yngre bronsealder. Og det stemmer nok også i det store hele. Men i Melhus så har vi også visse trekk som tyder på at vi har ristninger som stammer fra tida etter 500 før Kristus. Vi kan se for oss at det i alle fall har fortsatt i 100 år før Kristus og kanskje frem til år 0, sånn som, sånn som det fenomenet som har vært forsket litt på I Stjørdal. Og grunnen til det at vi har blant annet de båtristningene da, som kan indikere at det har gått en viss tid altså, fra de første han ble laget til de seneste. Og så har vi også en ganske unik lokalitet som heter for Sandbrauta, eller Sandbrauta lokalt da.
Hvor ligger det igjen?
Det ligger altså i, du ser det fra Foss, så når det på Foss-terrassen, eller det området som ligger øst for Hårbygdatun, som da et ganske spesielt landskap, da ser du faktisk over dit.
Så det over på andre siden til elva?
Det ligger på vestsiden av elven. Og da vi på, I media så blir det ofte omtalt som Sandbrauta I Lundamo, står det, eller på Lundamo. Det var kanskje litt overdrevet, men jeg vil si at det ligger midtveis mellom Hovin og Lundamo på vestsiden. Så det ligger også kant I kant med Gaula. Og det var en lokalitet som kom som en overraskelse på de aller, aller fleste, både de som bodde der og arkeologene. For under rasmassa, som da hadde en mektighet på kanskje 3 meter på det verste, der dukket det altså opp et, ja, jeg kaller det et fossilt landskap da, fra bronsealderen, I slutten på bronsealderen. Der ting har vært pynet I stor avleiring da, ifra et ras. Så nå vi inne på det temaet som vi har snakket litt om nå, det med ras og, og et dalføre som I stadig bevegelsen og hele kanter på terrasser og din slags. Og det her jo sånne undersøkelser som gjort I forbindelse med forarbeidet til ny E6 gjennom Gørdalen. Og I den forbindelse har jeg gjort flere undersøkelser både her og der, men Sandbrauta jo en av de som har vært de mer kjente da, I media. Og det jo fordi at du har det her unike settinger med gjenstander og bergkunst og begravelser som da ligger under et massivt lag med lær. Da. Og den læra den kommer fra et ganske lokalt ras som har skjedd en gang I mellom 820 før Kristus og 580 før Kristus. Så vi I bronsealderen. Tross alt tilbake til bronsealderen, og det snakk om et ras som da sannsynligvis har haft et skredvolum på cirka 15 millioner kubikmeter. Det er ganske betydelig. Og det vil si en terrasse som de, altså geologene på NGU, Norges geologiske undersøkelse, har anslått de har anslått at det snakk om en 300 000 kvadratmeter stor terrasse. Altså skredvolumet da, kommer fra en terrasse der skredgropa cirka 300 000 kvadratmeter stor. Sånn at den flate som bort da, den har tilsvaret det arealet. Og det har da på et annet tidspunkt rast ut en enorm terrasse. Som da bare rast ut, som da bestod av lær. Det jo ikke et okjent tema nå til dags. Og det har da oversvømt dalføret og tikket med seg sikkert bebyggels og lagt seg over det som ble tatt da. Og det var da tilfellet på Sandbrauta som da ligger rett attmed den skredgropa, som da heter Brelia. I dag ligger jo et gardsbygd der som heter Brelia. Og derfor så blir det jo kallet for Brelia-rase, eller Brelia-rase.
Akkurat.
Blant geologer og arkeologer nå da. For det jo et fenomen som geologer sannsynligvis har skitt lenge da, på kartet. Du kan se, eller se I terrenget at det et skredgrop, men ingen har haft noe særlig forstand på når det skredet gikk.
Nei.
Om det var I historisk tid, eller om det var I forhistorisk tid.
Men var det mye bebyggelse I det området den tida da?
Der jo litt en liten forgruppe, for at vi har jo ingen til nå da, sånne typiske bosetninger fra bronsealderen.
Nei,
okay. Og i den perioden vi snakker om nå.
Nei.
Sånn 800-500 før Kristus da. Vi har mye spor i form av bergkunst, gravfunn, men selve bosetningene, stolpehålet etter langhuset, de har vi ikke funnet ennå. Vi har jo kanskje ikke aktivt letet etter det, eller? Men at de ligger oppå en del av de terrassene som vi snakker om, det finner vi ganske sannsynlig. Sånn at under de rasmassene på sandbrøten, det ble da funnet ca. 7 stener, det vil si elvesten, sånn kuppelsten fra elva, fra Gaula, med skålgrøper på, og likens figurer. Figurer til mennesker, enkle menneskerister, eller altså antropomorfer.
Ganske små steiner, mener
du nå? Sånn løftestore, sånn at du kan løfte dem somt, og de er noe ganske små, andre sånn at du må liksom ta til litt. Og de var altså så fersk enkelte til de ristningene, at det så liksom ut som at det var gjort i går da.
Så godt det var det,
var det. Det var så godt det var at du fortsatt så ferskt ut.
Ja.
Litt sånn som ristninga kanskje egentlig har skitt ut da, originalt. At du kom til en lokalitet, så ville du ha, hvis du kommer til et ristningsberg, så vil kanskje ristningene være litt i kontrast til bakgrunnen. I dag så er det jo ofte ganske grått og trist, og du ser ikke så særlig mye på berget. Men når du har nyhogde ristninger, så vil jeg tro de trer fram mye sterkere, eller mer for oss i dag. Og det inntrykket får du også når du ser de stenene fra sandbrøta.
Hvor er de oppbevart den i dag da?
Nå er de oppbevart trygt på, i magasinet til NTNU Vitenskapsmuseet, der de ligger trygt for hvert. Men det har jo vært en drøm selvfølgelig å få dem tilbake til Melhus på et tidspunkt. En til kjapphesten min er jo å få fram der i lyset på sikt, kanskje på Horg Bygdatun, få til en ordentlig fast utstilling der.
Ja.
Litt i samme gata som de prøver å få til i Stjørdal kommune, med et museum som er dedikert til bergkunsten der da, som går litt på bronsealderen og det miljøet du har der som er så unikt.
Ja.
Vi har jo et tilsvarende miljø i Melhus nå. Sandbrøta så har du jo utvetydige spor etter bronsestøping. Du har både bronse- eller støpeformer, eller ei støpeform da, for å være helt.
Hvor er den
funnet? Den er funnet på det somme utgravningsområdet. Og det er funnet en ovn der for smelting av bronse.
Er det ganske unikt sånn her i Trøndelag da?
Ja, det er, i trøndersk sammenheng så er det vel det enestående. Og på landsbasis så er det snakk om under 10 i alle fall sånne kjente lokaliteter for smelting av bronse, eller for å lage bronsegjenstander i bronsealderen. Sånn at det er så mye som foregår på den kanten, ja, til elva der. Og det har jo også bidratt til at vi kan si mye mer om, eller vi kan i alle fall ha litt sterkere argument når vi snakker om datering. Bakre datering, for eksempel, for ristninger. Det er vi jo ofte ganske opptatt av. Hva er det eldst, og hva er det yngst? Og hvis du sier at vi har ristninger fra rundt år 0, kanskje, på Foss, i form av båtfigurer, så har vi jo ristninger da på sandbrøta som fort kan være fra 800-tallet før Kristus.
Ja.
Og kanskje eldre også. Sånn at det er i alle fall en viss sjanse for at vi har bergkunst, eller en tradisjon for å lage bergkunst i et område som strekker seg fra eldre bronsealder og fram til rundt år 0 da. Så det er jo et bra tidsrom, vil jeg si.
Merker dere interessen for sånne ting blant befolkningen her i Melhus?
Ja, det øker. Det er ingen tvil om. Nå er det jo, det glemte å si innledningsvis da, men i fjor, i 2020, så var det jo faktisk 70-årsjubileum for de første funnene av ristninger i Melhus.
Ja, og det fikk du da markert litt rann?
Vi fikk markert det litt rann ved at vi arrangerte såkalte sagavandringer i Sagauka, kulturfestivalen Sagauka i Melhus.
Hvilken tid på året bruker dere å arrangere
det? Det gir den akkurat i overgangen mai-juni.
Ja.
Sånn
det er fint å se i terrenget.
Det er kjempefine forhold. Mm. Det fortsatt mulig å se ting, og det, ja, vegetasjonen har ikke tatt helt over. Og, mm. Sånn at da var det litt fokus på det. Tog dem med til en av de lokalitetene som var som ble funnet først, nemlig på Kvål, på Storhaugmoen, der vi har en av de aller flotteste filtene. Da,
med Hva det vi kan se der da?
Der det altså enorme mengder med skålgrope, mm. og det jo noen figurer der som litt sånn vanskelig å tolke, men det inngår i alle fall i diverse sånne hva skal jeg si, sammenhenger da, på mm. den stenen. Da. Det en stenblokk som helt full av rystninger. Mm. Det ikke en flekk som urørt. Alt utnyttet. All plassen.
Det bare å hogge ut, eller farget til?
Der det kun å hogge ut. Ja. Og fordelen egentlig at det ikke lagt inn noe farge i en nyere tid heller. Ja. For det har jo vært en skikk at arkeologer gjerne har gått rundt og målet opp her rystningene for at de skulle vises der. Mm.
Men da forringer du det på et vis, eller?
Du gjør egentlig det. Ja. I alle fall så vil jeg tekniske konservatorer i dag sagt at det er uheldig for ristningene.
Ja.
Pluss at vi har jo i grunn ganske lite prov for at det har vært bruket pigment i hele ristningene. Det er godt mulig, men vi har ingen gode indikasjoner på det.
Så der vi ser at det er røde helleristninger, der er noen som er inne og lagt inn farger i seg?
Det er rett og slett et moderne påhitt. Ja, men det er jo for å aksentuere og vise fram. Mm. Så tannkinn er god, og det er fortsatt mange som sakner liksom, den epoken der at folk kan gå rundt og måle opp ristningene. Men
det er slutt på i seg.
Ja, vi ser den effekten det har å ta med folk ut i landskapet, mm. lett dem få oppleve bergkunsten ved hjelp av kunstig gjøs, eller ta dem med på en del av året der sola står litt lukt på himmelen,
jo,
og du har den her effekten der. Da må man jo si det at det er jo, skal du se den noe nylig da, bare for en vekkås tid siden nærmest, så gjorde jeg jo et artig lite nyfunn på i Medelhus da.
Jaha.
Så vi har en ny lokalitet nå.
Kan du dele det med oss i dag?
Den har jeg allerede delt litt på Facebook, Lall, så det er ikke noen overraskelse for mann. Men da har vi altså den her berømte Nordtømmesterrassen, som er en kjent kvartærgeologisk lokalitet i Medelhus. Der du har så her elveterrassen som troppetring oppover dalsiden.
Mm.
Så den er jo en kjølig verdifull lokalitet, både geologisk og kulturhistorisk. Og der har vi jo den flotte, digre slette på toppen, som da går inn i navnet slette og bare. Tømmesslette er jo på en måte det som brukes i kartverket da. Og i sørenden på den slette da, der kjører jeg forbi en dag et fint svaberg som jeg kikket på mange ganger da, som fra bilen. Da.
Som ligger helt opp med veien? Eller?
Ligger på andre siden et gjerde.
Å, ja.
Og når jeg kjører så var det mellom to digre regnskure. Og sola kom inn fra sør og la seg liksom bort på berget sånn at du så det liksom glinsa. Da tenkte jeg, nå eller aldri, altså, nå klarer jeg ikke lenger. For da satt jeg selv i bilen og hadde en 5 minutter ekstra. Ja, nå stopper jeg her, og så går jeg over og kikker. Og på bare flere meters avstand, så jeg jo at det kom fram sånne skålgrøper. Du ser dem så godt på denne årstida.
Ja.
Og det var så tydelig at det var liksom sånn. Det var som en drøm som gikk oppfylles da. For det er jo et område som ingen har
kikket på. Var det et stort svaberg da?
Det var et stort og fint svaberg med potensial for mye mer. Så det som jeg så var jo det som var eksponert.
Ja.
Så da kommer vi inn på et viktig tema, nemlig øynene som skjer da.
Ja.
Kan jeg som er ute ferdig, så kan jeg ha det litt sånn aktivt. Har du en interesse for det feltet? Da er det utrolig, det er mye rart som kan dukke opp. Det er jo noe til det som da kommer vi jo inn på det temaet som også er ganske i vinden akkurat nå da, nemlig Gaulfossen.
Ja.
Det er jo et landskapstrekk som mange kjenner til. Det er jo når du kommer kjørende sørover mot Støren og passerer Hovin.
Mm.
Og da ser du jo der elvejuvet på Høgranda. Det da Gaulfossen. Og der, det faktisk den eneste plassen i Nedre Gauldal at Gaula renner over grunnfjellet.
Jaha.
Og ikke over andre marine sediment og sånne avleiringer da. Så det på en måte en sånn fossil del av landskapet som ikke har endret seg noe spesielt annet, at vannstanden selvfølgelig har variert litt. Mm. Nå har jo geologer fra NGU fastslått at det er stor sannsynlighet at Gaula har gått i det løpet der hele tiden. Hun har alternert litt og variert litt om å ha gått rundt Hovindsåsen i perioder. Men hun har hele tiden gått gjennom Gaulfossjuvet.
Er det godt spor at hvordan det kunne gått den før?
Det er både ja og nei, for at, vi har jo den parallelle elva da, som kommer inn fra Gaudalen, eller Gødalen.
Ja.
Det er altså en sånn parallell dal som kommer inn fra Marska da, på Høllandssiden. Og den Gøa og Gaula, den er på et eller annet tidspunkt da, vært litt sånn samstemt og gått ihop da. Og på det tidspunktet så har sikkert Hovindsåsen vært mer som en diger øy da, med et landskap som var preget av elveslettet og våtmark.
Ja.
Da er vi tilbake til kanskje rundt sånn 2000 år før Kristus da.
Mm.
Og senere så varierer det der, det kommer og går, men elva får kanskje mer og mer interesse av å gå i Gaulfossen av en eller grunn, at å finne ut at det vil gå, og der fortsetter hun å grave seg ned og ned, sånn som det er situasjonen i dag da. Så nå er det jo ganske gift, en ganske gift elvegjel. Og på det tidspunktet at folk begynte å rot med diverse aktiviteter i Gaulfossen, da sto nok den elva mye høyere opp da. Sånn at hun lå kanskje på en 50 meter over havet. Og i 2018 så var jeg ganske inspirert etter å ha vært på besøk på en annen lokalitet som ligger i Oppdal kommune.
Jaha.
Nerhol heter den og ligger langs Driva.
Ja.
Der er det nemlig funnet hellemåleri av hjortedyr som ligger på sånne bergutspring og så i en hellar helt inn med elva.
Mm.
Og til landskapet det minnet meg litt om Gaulfossen som da er en av mine nærmeste naboer.
Ja.
Så jeg kjente at nå må jeg ta så utforske litt og det gjorde jeg ved at jeg rett og slett førte en slags gammelt dyretråkk ned til elva, der jeg aldri har gått før. Så det var litt en sjansespill til det da. Jeg var ikke sikker på om jeg kom opp igjen en gang, så det er noe med rasjonaliteten oppi det, eller irrasjonaliteten. Men det var jo absolutt verdt det, for at det var jo på det viset at vi oppdaget at det her helt unike bergkunstfeltet,
de fikk dem som veldig godt synlig da.
Utrolig godt synlig. Der du kommer ned og finner et sånt ganske spesielt berg som henger utover. Godt og fint svaberg som på en måte er slettet ned. Det er som en jettegryte.
Oh, ja.
Og det ene var det sannsynlig sted, det er også en jettegryte fra istida som har vært mer og mer slettet ned. Sånn at til slutt så har du bare en halvdel til en jettegryte.
Mm.
Så det er på en måte en gryteformasjon.
Ja.
Der det er litt sånn overheng. Og inni den gryta så er det som et galleri altså.
Sier det, ja.
Og i det galleriet der strøker jeg litt mosse over over bergflaten, bare for å se hva kan det være liksom, at det kan være noe her. Og dermed så åpenbart jo den ene figuren seg etter den andre.
Ja, det var helt slette veggen i der da.
Helt fine, glatte vegger. Ja. Det er selvfølgelig litt sånn sprikka og sånn. Vi er jo i tunnelag, så ingenting her er jo helt glatt. Og, sånn at her er det litt sprikka og ojemheter og selvfølgelig litt avskalinger. Sånn er det jo all vegg på berget.
Men det var tydelige figurer altså?
Tydelige figurer som...
Av hva da?
Der er det båtristninger som dominerer.
Aha.
Og så har vi hesteristninger. En merkelig plass var fullt ristning til hester. Båtene kan jo slappe inn med at det er margen tekende ting, i og med at det er en foss som da sannsynligvis har gått mye høyere også. så har du også en del ganske unike dyrefigurer. Mm-hmm. Blant annet rensdyr. To rensdyrfigurer til storboka. Som er, det finnes ikke makene I Trøndelag.
Yes.
Så har du også ja, de nærmeste parallellene som vi kan se da, I Alta I Finnmark akkurat nå.
Herlighet.
Og om det en sammenheng, om det tilfellig, det foglerne vet.
Ja, så artig at det ganske unikt.
Det på alle måter unikt. Det, vi sliter litt med å forstå litt sånn hvor elementene kommer ifra. Fordi at det så store avstander geografisk fra de plassene som har sånne figurer. Og likens så har vi en del menneskefigurer. Det heller ikke vanlig med altså tydelige menneskefigurer med attributter, at de har en gjenstand I handen, for eksempel, at de gjør en, at de står I en posisjon.
Er det jaktposisjoner?
Ingen jaktposisjoner. Det det ikke.
Hva de har I hendene, hva det avbildet spørner
Vi har en figur som har en gjenstand I hendene som kan se ut som en hammer til noen slag. En øks eller en hammer, kanskje en sånn runebomme hammer.
Så kan du gjøre håndverkere, rett og slett.
Ja, det I alle fall en person som I bevegelse. Ja. Det ganske tydelig, og han har noe I, kanskje noe I begge hendene sin. Mm. Og det som slår oss da, jo at det ikke noen typisk profan lokalisering. Det en ganske otilgjengelig plass. Det ville det aldri vært. Mm. Selv I forhistorisk tid så ville det ha vært ja, det ville ha medført en del arbeid å komme seg dit.
Ja.
Og de figurene som der, de ligger jo ganske konsentrert til det feltet.
Mm.
Selv om det finnes denne bergflata I umiddelbar nedrett som egner seg, så det ikke et hoggespor. Alt foregår der, og alt henvender seg ut mot fossen. Likevel så har vi også litt sånn spennende trekk som at båtfigurene beveger seg med elva, altså nedstrøms. Oh, ja. Det jo ganske, det ganske vakkert på en måte når du der. Du føler at de fjerner alt for rett retning.
Ja. Det såpass stort at du kan se fra andre siden?
Det du ser nok ikke fra andre siden. Nei. Det noe som jeg gjerne skulle ønske vi kunne fått det på sikt, at vi kunne fått det en slags digital visualisering som folk kunne ha opplevd på et brett, for eksempel, ifra den siden som gjør at du kunne ha unngått trafikk og slitage på en så sårbar lokalitet, og heller bruke digitale hjelpemidler og alle de mulighetene vi har der.
Mm.
Og grunnen til at Gaulfossen nå er mer aktuell enn noen gang, da, det jo på grunn av, ironisk nok, da, nye veier. Da.
Ja.
De har jo nå kommet med en ny plan for en trasé som kommer I berøring med Gaulfossen I høyeste grad.
Hvordan reagerer Håvindbøggen på det?
Det ble ikke tatt imot med noe særlig stor begeistring. Og det jo selvfølgelig mange element som spiller med der. Bomiljøet, landbruk, gardsbruk og så videre.
Mm. Men hvordan vil det berøre for eksempel helleristningene?
Ja, der kommer vi inn på noe vesentlig, nemlig verdien av naturformasjonen, Gaulfossen, som da ikke bare en spesiell geologisk lokalitet, men det jo en kulturhistorisk perle.
Mm.
Vi har jo spor etter både jernbanehistorie, vi har to av de lengste steinbelbruene I Norge, som går over Fossjuvet I hver sin ende. Og nå har vi da I tillegg, det siste tilskuddet var jo da helleristningene som dukket opp I 2018. Mm. Så nå har vi på en måte en unik situasjon der vi kan si noe om forholdet folk har haft til Gaulfossen gjennom 2,5 tusen år, 3,000 år.
Mm.
Sånn at det her en del av landskapet som det ikke finnes makene til. Det rett som jeg sa tidligere, at det en slags fossil del av Gauldalen.
Mm.
Der ting har stått nok så I ro. Selv om ting har vært bøgd, og de har tross alt hakket ut en smalspore jernbane som ble åpnet I 1864. Men bortsett fra det, så har jo tiden har stått litt still I Gjølfossen. Frem til nå. Nå har det jo fått en ganske stor aktualitet da. Så det klart det at for min del så det jo det verst tenkelige scenariet at Gjølfossen blir berørt og at det miljø vi har der blir ødelagt. Så det på en måte jeg bruker å betegne som hjerte I landskapet. Altså, vi har et unikt landskap med spor fra både de første jordbrukerne I slutten til steinalderen, og vi har ristninger fra bronsealderen og bosetningsspor sannsynligvis som dukker opp etter hvert. Og vi har ferdselsveger, vi har bronsestøping, vi har hele repertoaret, liksom.
Utrolig mye historie innen området der.
Innenfor noen kilometers radius så har vi mer enn vi noen gang kunne hoppe på. Og mye av det har jo vært avdekt på grunn til E6-bygging. Så det skal vi ikke glemme. Sandbrøta jo en sånn lokalitet som aldri har kommet til vårt oppdaget, hvis ikke året før at det skulle bli lagt en vei der. Men det klart, når alt kommer til alt, så ønsker du jo at en del av de elementene skal bevares.
Og
noe forsvinner, men da har vi har fortsatt en mulighet liksom, til å ta vare på det her, som står frem som det kanskje mest verdifulle. Da. Det har vi. Så det jo ganske sånn generelt om bergkunsten I Melhus.
Ja.
Jeg kan jo legge ut I det vide og brede om både en og andre. Det som ofte jeg har skrevet om I artikler og årbøker og så videre, det jo det her fenomenet vi har på Foss, der det ser ut til at en god del av ristningene ligger langs ferdselsåret, som jeg var inne på her nettopp, at det ser ut som at vi kan peke ut visse områder der det har vært en god del trafikk i kanskje bronsealder og førromersk jernalder, altså de 100 årene før Kristi fødsel. Og det kan vi se på en ganske sånn iøynefallende opphopning av gravfelt, ristninger langs visse trasséer eller visse korridorer I landskapet. Og Foss-terrassen ser ut til å være en sånn korridor. Inn så lenge så alt for det som tegner seg som den mest, der det har foregått mest da, av den aktiviteten.
Tenk på hvis folk har lyst til å låse litt mer om det her bergkunsten, så har du jo skrevet artikler I Spor.
Jo, det skrevet litt om det I Spor, ja. Det en artikkel på trykk i nummer 1, 2019, som da hette ganske enkelt Helleristningene på Foss I Melhus.
Ja.
Det jo det jo det vi mest kan kalle et temanummer. Så hvis du som lytter her nå kjenner at du blir eller allerede interessert I bronsealderen I Trøndelag, så det et nummer av spor som på det varmeste anbefaler deg å skaffe deg, eller eventuelt sjekke ut diverse sider på nettet. Spormagasin.no mener jeg det heter. Der finner du en del artikler som knyttet til det her. Blant annet artikkel om sandbrøta, som jeg da har vært så vidt touchet inn om. Det kan du skrive så mye om og si så mye om at det må vi mest overlate til dem som har haft ansvar for den utgravningen. Og så har du jo Foss da, som jeg også har skrevet en god del om. Og diverse andre lokaliteter I Trøndelag som selvfølgelig interessant I denne sammenhengen. Du har jo blant annet det spesielle funnet av et depot med bronsa, altså bronsegjenstander I Hegra, som jeg mener ble oppdaget I 2017. Om det ikke var våren 2018. Tida går fort, gitt. Så årstallet begynner å ramle ut, sagt meg sikkert. Men kort og godt kan jeg si at det har liksom gått ifra det vi visste om bronsealderen I Trøndelag i den tiden jeg studerte, for 10 år siden. Det et sånt enormt hopp. I løpet av bare noen få år, så har det kunnskaps... Det et stort steg i kunnskap. Det både geografisk, at det på en måte har vært større spredning på det, og at det viser seg at, at Trøndelag er tross alt en sånn bronsealderprovins, da, kan vi kalle det. Der Stjørdal og Gauldal kanskje en av de som pekes ut. Selv om det kanskje en litt sånn kronologisk spredning av at det kan gjøre at vi har de eldste i Stjørdalen, da, Skatval.
Men så har du en bok her, Dan Geirad Skjønning, rest gjennom deler av Trøndelag i hvert fall da. Ja, han skrev litt om Gauldalen.
Reise som gjennom en del av Norge i de år 1773, 1774, 1775 på hans majestets kongens bekostning er gjort og beskreven av Gerhard Skjønning. Det er jo en enkel titel å huske på.
Der er det så mye skatter inni, så...
Det er det. Og det artige er jo at når vi er inne på Gauldfossen og den, den spesielle perlen det er da, perlen i Gauldalen, det er jo at...
Nevnen den, ja.
Ja, den er nevnt. Ja. Og han har jo til og med laget en fin tegning av gule bro, som han kaller det, i Horrig Sogn. Og det var da altså den gamle veibrua som gikk over til, til Hovindsåsen da, ifra Fossløkjæl, Fossia. Og det er nok en bru som har... som har vært der en god stund da, før han, Gerhard Skjønning, for gjennom landskapet der da.
Akkurat.
Sånn at, men det er den eldste dokumentasjonen vi har på en bru da, over Gauldfossen, så det er på en måte i, det er et fossehus som skjæler Grenje og dalen, deler kløyve dalen i to, men samtidig så bitter jo sammen dalen på et eller annet, underligvis. Det er jo det smalneste partiet, og det, det er der de har vært å legge bruen.
Ja. Så, veldig artig at den har fått komme på forsiden.
Det er ganske spesielt. Ja. Det var 2-10 før jeg oppdaget, men plutselig så slo det meg at...
ja, for det står ikke noe beskrevet at det er den som er...
Det står det når du begynner å lese på omslaget, men når du begynner å bli kjent i nærmiljøet, så forstår du hvor det er. så, men det er jo selvfølgelig stas for en reserve Horgbygd, da.
Ja.
Å se at... din hjemme.
Og så historielaget i Gauldalen. Gauldalsminner, det var den årboka
dere gir ut. Hvis du skal komme med litt av referanseliste, så er jo klart at Gauldal historielag, de gir jo ut årboka Gauldalsminne. Og i Gauldalsminne 2020, som er en, det nærmeste bibelen, det er ganske tjukt der, over 300 sider med stoff fra Gauldalen. Og det er ganske stor spredning i både tematikk og geografi. Her er det en artikkel som er interessant for alle som har interesse for både geologi og arkeologi og naturhistorie. Og det er en artikkel til Inger Lise Solberg, som da er geolog, ansatt i NGU, som heter for Geologi og landskapsutvikling i Nedre Gauldal etter istida.
Ja.
Og der får vi en ganske fin beskrivelse til både Breli-rase og det miljøet som vi har rundt Gauldfossen. Så Solberg, hun har jo vært trekt inn som en av ekspertene på skredhistorie og rundt prosessen som skjer da, når det går lærskred i etterkant til Gjerdrum-rase, eller det rase i Ask, var det det? Sånn at det er en dame som har jobbet både med forhistoriske ras og historiske ras, og det er det som skjer rundt øring på oss i dag, dessverre.
Men det skjer nå at det er jo mye dokumentasjon nå, for dem som har lyst til å lese litt om det.
Det er det.
Ja.
Så for alle er du interessert, så er det mye stoff nå.
Mm.
Både digitalt og trykt.
Jeg sier tusen takk for at du ville fortelle litt om bergkunsten i Melhus, Kjell Breivik.
Ja, det er bare hyggelig. Jeg håper det gjør at flere har lyst til å bli med ut.
Ja, det håper vi.
Og vandringer og sjekke ut.
Ja, for det er bare å ta kontakt, for du driver jo litt vandringer.
Ja, det gjør jo
det. Kan du reklame litt for det med på tampen her?
Det kan jeg godt reklame for. Og nå kommer vi ut det her på vårparten, så da passer det jo bra å fortelle om et... jeg reklamerer litt for et tilbud som gjelder oss alle sammen, nemlig at kunnskapsbyen Trondheim, de har nå i samarbeid med Medhus bibliotek laget til et opplegg med vandring på Foss, altså på Horg Bygdatun og området. Og den finnes det den 19. mai.
Yes, det må vi merke oss.
Klokka 18.00 til 21.15, men er vi kommet frem til.
Jaha.
Det tar litt tid, men det er mye som skal, mye som skal oppleves.
Men må folk rekne med at man går langt? Eller passer for alle?
Det skal være en tur som passer for alle som normal fysisk form.
Ja.
Det er ikke noen strabasiøs ferd.
Nei.
Det skal det være avstand, ja. Vandringsleder, og ja. da blir det normal ferdsel og,
ja.
På folkelig vis. Men jeg må minne på folk at det er da påmelding, da, selvfølgelig.
Ja.
Det er jo begrenset antall deltakere på grunn av pandemien.
Ja.
Og det kan jo lønne seg å være førstemann til Mølle der, da.
Ja, ja, ja.
Så da er det bare å google, egentlig, Horg Bygdatun og kunnskapsbyen, så finner de rett og slett lenka til den
påmeldingen.
Ja,
så flott.
Slå til,
ja.
Og bli med og bli kjent med området.
Jeg virkelig håper at mange stiller opp på det. Nei, men da sier jeg takk igjen, Kjell. Takk.